sejħa biex il-pajjiżi jirrikonoxxu s-solitudni bħala kwistjoni ta' saħħa pubblika u t-temperaturi ta' sħana fl-Ewropa. Inselmilkom dan huwa ġo għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-proċess preżenti dwar l-ċekjar ta' dawk li jaħdmu fost it-tfal qed ikun irvedut skont il-policies tal-gvern statali u federali b'mod aktar maġġel fost ir-riformi fil-kura tal-ħarsin ta' tfal wara l-arrest ta' ħaddiem li qed ikun mixli b'sebgħin allegazzjoni ta' offiżi li għandhom xi jaqsmu ma' assalti fuq it-tfal. Il-Ministru ta' l-Edukazzjoni Federali Jason Clare jgħid li jrid li l-Gvern kollu seta' li jaqta' l-fondi minn ċentri tal-ħarsin ta' tfal li ma jilħuqux l-standards u l-Gvern ta' Victoria ordna reviżjoni ta' sikurtà urġenti li se tħares li tagħmel is-CCTV bil-fors f'ċentri tal-ħarsin ta' tfal. Miżuri ta' sikurtà tħabbru kolli inkludu l-banjar ta' mobiles malajr f'ċentri tal-ħarsin ta' tfal li il-Premier ta' Victoria Jacinta Allen-Tate hija waħda mir-riformi li jridu li tiddaħħal l-kmieni. L-Avukat Ġenerali Michelle Rowland tgħid li r-riformi se jaraw il-proċess preżenti ta' l-ċekkjar ta' ħaddiema li jaħdmu fost it-tfal wara li l-Pulizija fil-Victoria żvelat li r-raġel akkużat bl-offiżi kellu ċekkjar validu.
Even last week, prior to the Education Minister's meeting, I've been engaging with my colleague, Minister Jason Clare, to ensure that we have some harmonisation of this scheme at a national level. It's one that has been called for a long time, and it's one that we are deeply committed to ensuring happens for the safety of children.
L-organizzazzjoni dinjija tas-saħħa għamlet sejħa li l-pajjiżi biex jirrikonoxxu is-solitudni bħala kwistjoni ta' saħħa pubblika u jaħdmu fuq policies biex tkun ikkumbattuta. Fl-aħħar rapport tagħha instab li n-nuqqas ta' konnessjoni soċjali huwa mifrux kullimkien b'wieħed minn kull 6 persuni fid-dinja affettwati mis-solitudni. Ir-rapport sab ukoll li s-solitudni hija marbuta ma' kważi 871,000 mewt fis-sena. Id-direttur ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li r-riċerka turi provi b'saħħithom li t-titjib fil-konnessjonijiet soċjali iwassal għal ħajja aħjar u ħajja aktar twila.
Social disconnection presents a serious public health challenge with far-reaching consequences, increasing the risk of heart disease, stroke, depression, anxiety, dementia, and premature death. Rapid urbanization, shifting demographics, digital transformation, and rising inequality are changing the ways we relate to one another, often leaving people feeling disconnected, unseen, and unheard.
Bħalissa is-sħana qed tagħmel tagħha fl-Ewropa, Franza u Spanja, l-Italja, il-Portugalu, il-Ġermanja qed jesperjenzaw mewġiet ta' sħana tant li qed joħorġu diversi twissijiet. Fi Franza ħarġet twissija li tolqot fost l-oħrajn Pariġi, tantu hekk li l-Eiffel Tower għala b'kollox hemm 16 reġjun mill-qut. Fl-Italja, żewġ persuni mietu, wieħed minnhom raġel ta' 47 sena miet waqt li kien qed jagħti t-tarmak f'Bologna. Partijiet mill-Portugal u Spanja rreġistraw l-ogħla temperaturi tagħhom f'Ġunju, matul din il-ġimgħa it-temperatura laħqet is-46 grad. Fix-xlokk ta' l-Ingilterra it-temperaturi jafu jilħu sa 35 grad Celsius. Dawn jinkludi postijiet bħal Yorkshire u Humber, East Midlands, West Midlands u Londra. Fil-punent ta' Turkija mal 50,000 persuna ġew evakwati minħabba in-nirien. Id-Dipartiment tal-Istat Amerikan jgħid li approva $30 million f'fondi għal ħidma ta' għajnuna kontroversjali f'Gaza li kienet ikkritikata minn Nazzjonijiet Uniti. Il-Fondazzjoni Umanitarja f'Gaza ħadet f'idejja it-qassim ta' l-għajnuna fil-medda ta' Gaza billi tuża kuntratturi ta' sikurtà wara li l-Iżrael parzjalment neħħa l-imblokk fl-aħħar ta' Mejju. Min dakinhar inċidenti ta' sparar u qtil fl-inħawi minn fejn tingħata rajnuna waslu għal tal-anqas 410 timwiet skont l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Koordinazzjoni ta' l-Affarijiet Umanitarji. Il-Kap tan-Nazzjonijiet Uniti Antonio Guterres jgħid li n-Nazzjonijiet Uniti għandhom aktar esperjenza fit-tqassim tal-ikel u rajnuna.
The problem of the distribution of humanitarian aid must be solved. There is no need to reinvent the wheel with dangerous schemes. We have the solution. A detailed plan grounded in the humanitarian principles of humanity, impartiality, neutrality and independence. We have the supplies, we have the experience. Our plan is guided by what people need. It is built on the trust of communities, donors and member states. And it worked during the last ceasefire, so it must be allowed to work again.
U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Canberra u f'Hobart, u temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Melbourne, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum il-ġimgħa ir-raba' jum tax-xahar ta' Lulju tas-sena 2025.